Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
Галоўная тэма падзеі і сэнсы пятніцы 24 верасня.
Улады задумалі пенсійную рэформу. Эксперты лічаць, што яна амаль не мае шансаў быць паспяховай.
Государство через работодателя дублирует часть взносов.
У што ператвараецца лістапад? Абмяркуем з кінакрытыкам Тарасам Тарналіцкім.
Хочу сказать, что это будет совершенно уже другой фестиваль, поскольку его проводит другая дирекция, которая изменила уже состав программ. Там, по крайней мере, три программы совмещены в одну. Там изменился метод отбора фильмов. Совершенно что-то будет новое. Плюс еще новый слоган. Там «Симфония единства».
Шпіёны на заводах, экстрэмісты ў соцсетках, Вільня наша. Які яшчэ крэатыў прагучыць ад беларускіх уладаў?
Трэба сказаць, што ў Беларусі, калі не цалкам таталітарная сістэма ўсталявалася, то прыкметы таго, што ў Беларусі ўжо не аўтарытарная, а квазітаталітарная сістэма, яна ёсць.
Пра гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Грошай на пенсіі ўвесь час не хапае, таму беларускія ўлады задумалі правесці пенсійную рэформу. І на гэты раз гэта спроба зрабіць нешта больш складанае, чым паднімаць пенсійны ўзрост.
Беларусам прапануюць добраахвотна адлічаць па 3% ад заробку на асабісты рахунак. За гэта на той же рахунак будзе залічвацца 3% ад сумы, якую іх наймальнік плаціць з іх заробку ў фонд сацыяльнай абароны. А калі адлічэнне будзе ад 3% да 10%, дык тое, што вышэй за 3%, пералічыць на асабісты рахунак дзяржава.
Эканаміст Лео Львоўскі лічыць, што ідэя рэформы добрая, але да яе ёсць прынамсі тры сур'ёзныя пытанні. Вось яны.
За кошт якіх сродкаў рэформа будзе фінансавацца пры дэфіцытным бюджэце? Хто, як і куды будзе інвеставаць грошы з новага пенсійнага фонду? І нарэшце, ці павераць беларусы рэфарматарам з Міністэрства працы?
Апошняе пытанне самае сур'ёзнае. Давер да ўладаў у жыхароў Беларусі сёння вельмі нізкі. А тут улады фактычна просяць грамадзянаў падзяліцца з імі заробкамі у абмен на нейкі профіт праз 10, 20, 30 ці нават 40 гадоў.
Ці ёсць упэўненасць, што грошы не з'есці інфляцыя? Ці што яны не будуць патрачаныя на выплату пенсіі сённяшнім пенсіянерам? Ці што за іх не пабудуюць чарговую залатую прыбіральню ў абласным цэнтры? Няма.
Пра тое, што нізкі давер да ўладаў і невялікія даходы не дадуць на запашвальнай пенсійнай сістэме стаць на ногі, кажа і акадэмічная дырэктарка БІРОК Кацярына Барнукова. Давайте паслухаем яе аргументы, а пачнем з таго, як сёння уладкаваная пенсійная сістэма ў Беларусі.
Цяпер у Беларусі салідарная пенсійная сістэма. Гэта значыць, што тыя 29%, якія ідуць заробкаў у фонд сацыяльнай аховы насельніцтва, адразу выдаткоўваюцца на пенсіі старэйшага пакалення. Праблема ў тым, што працаздольнага насельніцтва становіцца ўсё менш, а пенсіянераў больш. Таму пенсійны ўзрост падымаецца, а грошай усё роўна не стае. Праект пенсійнай сістэмы, пра які расказала Мінпрацы, прадугледжвае, што ў беларусаў будзе магчымасць самастойна адлічаць грошы сабе на пенсію. Але ранейшыя адлічэнні ў фонд сацыяльнай аховы насельніцтва ўсё роўна застаюцца. Пры гэтым дзяржава прапануе заахвочванне. У чым яго сутнасць, распавядае акадэмічны дырэктар БІРОК Кацярына Барнукова.
Предлагается государственная программа накопительных пенсий, которая, во-первых, добровольная, да, то есть участие в ней совсем не обязательно. Во-вторых, и чем она отличается выгодно от существующих механизмов, да, отличается тем, что государство через работодателя дублирует часть взносов, да? То есть если вы захотите в добровольную систему вложить до 3% своей зарплаты накопительную, то государство продублирует со своей стороны еще 3% тоже в накопительный элемент вам положит. К сожалению, это действует только до 3%, да, то есть если вы захотите 4-5 или там до 10% зарплаты откладывать вот в этот накопительный элемент, государство все равно будет дублировать только 3. Но, тем не менее, это такой позитивный, да, там, мотивирующий бонус.
Эксперт оценивает такую систему позитивно, бо проблема пенсийной системы у Беларуси обмерковывается давно, але есть покуль и покинутые без отказу пытаний по нововведению.
Неотвеченный вопрос пока что, собственно, а на каких условиях эти деньги будут накапливаться, да? То есть, ну, в идеале эти счета, их надо, они должны быть вложены в какой-то фонд, да, накопительный, который, в свою очередь, вкладывает свои активы, вкладывает эти деньги в какие-то растущие активы, да. Потому что если мы их просто положим там в рублях или даже в долларах, ну, мы видим, какая сейчас инфляция, в том числе в долларе, вот, то есть очевидно, что, ну, хорошо бы эти деньги как-то инвестировать, чтобы они были от инфляции хотя бы защищены, вот, поэтому на данный момент, ну, я, по крайней мере, не видела ответа на вопрос, как эти деньги будут мультиплицироваться.
Хоть крок и добрый, проблем пенсийного обеспечения это не вырешить, бо система доброахвотная, и большинство людей не будут у ее удельничать, меркуя Катерина Барнукова.
А вопрос в целом к эффективности, опять же, это не критика всего подхода, да, то есть в целом это очень позитивная вещь, да. Но вот если отвечать на вопрос, решит ли это все проблемы нашей пенсионной системы, ответ нет. Почему? Потому что эта схема добровольная, да. И есть основания полагать, что большинство не будут в ней участвовать. По разным причинам. Начиная от того, что не будут видеть смысл откладывать небольшие проценты, да. Ну, то есть, опять же, когда у нас там медианная зарплата в районе 900 рублей, для кого-то и 90 рублей будет в месяц отложить, с одной стороны, больно, с другой стороны, не очень понятно, как это в будущем тебе поможет, да. То есть выхлоп не очень ясен из этих вложений, потому что они небольшие, да, до 10%. А с другой стороны, у нас вообще нет традиции долгосрочных сбережений. Люди не будут рассматривать это как, ну, как нечто, что необходимо иметь.
Корыстаться такой системой будут только несколько отсотков населения, лишит эксперт. И как раз для тех, кто с наибольшей имоверностью будет готовы робить додатковое отвлечение на пенсию, не зразумело, как будет працовать механизм.
Плюс непонятно, как это будет работать как раз для тех, кто наиболее вероятно будет пользоваться ею, да, кто более заинтересован. Это, например, айтишники, которые получают льготы по ФСЗН. И непонятно, будут ли их вложения дублироваться, да? Вот, потому что айтишник платит по ФСЗН со средней зарплаты по стране. Вот, если он отложит 3% из своей зарплаты, государство продублирует 3% от средней? Или как это будет работать, да? Вот это непонятно. А второй вопрос, который непонятен, это с ИПшниками. То же самое, да? Они платят с минимальной зарплаты взносы. Скорее всего, государство дублировать будет тоже с минимальной зарплаты, а не с дохода. Да? Вот. И вообще непонятно, будет ли эта схема для ИПшников работать в принципе, да, потому что они зарплату формально получают.
Не вырашает нововведение и головного питания.
Она не решает главного вопроса, как, собственно, финансировать текущие пенсии, да. То есть, во-первых, накопительная система вообще, в принципе, вот прямо сейчас этот вопрос не решит, да. А во-вторых, вот в таком виде, как она есть сейчас, с накопительной системой, ею, как я уже говорила, пользоваться очень большая часть населения. Опять же, хорошо, что у них появилась такая возможность, это здорово, но просто надо понимать, что это не панацея. Панацеи в краткосрочном периоде, наверное, особо и нет. В долгосрочном периоде это была бы накопительная система все-таки обязательная, да. Но, конечно, уровень доверия общества к государству сегодня, ну, не такой высокий, чтобы можно было вводить обязательную накопительную систему.
А кроме того, что цалком на назапашивальную систему просто теперь перейти немагчыма, бо на теперешних пенсионеров так само дзесьці трэба узять грошей, якіх няма. Паўнавартасная назапашвальная сістэма – гэта вялікія страты. То бок грошы, якія пойдуць у назапашвальную сістэму, не пойдуць у салідарную. Але і бягучы фармат салідарнай сістэмы, на жаль, для нас непад'ёмны па фінансах, лічыць Кацярына Барнукова. Таму, хутчэй за ўсё, зноў давядзецца падвышаць пенсійны ўзрост. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Абаронца Батэ Захар Волкаў атрымаў магчымасць выступаць у чэмпіянаце Беларусі. Кантрольна-дысцыплінарны камітэт Нацыянальнай федэрацыі футбола даў яму адтэрміноўку дыскваліфікацыі. Апошні афіцыйны матч Волкаў правёў летам мінулага года, калі федэрацыя яго дыскваліфікавала на 2 гады за датычнасць да дамоўных матчаў падчас выступлення за «Нафтан». За адтэрміноўку дыскваліфікацыі хаданнічылі шматлікія футбольныя спецыялісты, у тым ліку галоўны трэнер зборнай Беларусі Георгій Кандраціў. Лянель Месі адновіць трэніроўкі ў агульнай групе футбалістаў ПСЖ ўжо 25 верасня. У яго была невялікая траўма, праводзіліся абследаванні. Мяркуецца, што Месі згуляе 28 верасня ў матчы Лігі чэмпіёнаў супраць Манчэстер-Сіці. Беларускі тэнісіст Ілля Івашка выйшаў у паўфінал турніру ў Нур-Султане. Раніцай у суботу ён сустрэнецца з аўстралійцам Джейсам Даквартам. Сапернікі знаходзяцца ў сярэдзіне першай сотні сусветнага рэйтынгу. Арына Сабаленка знялася з турніру WTA ў Чыкаго, які стартуе 27 верасня. Агулам знялося 10 тэнісістак. Іх заменіць іншыя, а сярод іх і Александра Сасновіч. Смокі Мінск няўдала стартавалі ў новым сезоне адзінай лігі ВТБ. На сваёй пляцоўцы яны разгромна прайгралі маскоўскаму ЦСКА 44-92. Наступны паядынак мінскія баскетбалісты правядуць 2 кастрычніка ў Краснадары супраць каманды «Лакаматыў Кубань». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сёлета арганізацыю міжнароднага мінскага кінафестываля «Лістапад» канчаткова перахапіла дзяржава. Выконваць ключавыя ролі прызначаныя адказныя чыноўнікі, а людзі, якія займаліся фэстам раней, адлучаныя ад яго.
Тут, вядома, здзіўляе найперш тое, што гэтага не адбылося нашмат раней. Але ёсць і некалькі іншых важных і сур'ёзных пытанняў. Якую ролю чыноўнікі гралі ў арганізацыі «Лістапада», калі ён быў больш прыватным? Чаму ад удзелу ў фестывалі цяпер адмаўляюцца рэжысёры?
Ці ўбачаць беларусы ў выніку фестывальнае кіно? Абмяркоўваем гэта з кінакрытыкам Тарасам Тарналіцкім.
Прывітанне, Тарас.
Добрый день.
Слухай, не буду хадзіць вакол. Так што, «Лістапад» усё, вось як вы думаеце асабіста?
Ну, по крайней мере, в этом году точно да. Ну, тут нужно понимать, что ты имеешь в виду. Просто...
Ну, я разумею, что да, фестываль будзе, кіно будзе, нейкае гледачы нейкія прыйдуць, да, але тое, што датычыцца, ну, вось таго, што менавіта уяўляе сябе, уяўляў сябе «Лістапад», дух фестывальны, я не ведаю, да, вось гэта, пра гэта ты кажаш, калі кажаш, што ўсё.
Я хочу сказаць, што это будет совершенно уже другой фестываль, поскольку его проводит другая дирекция, которая изменила уже состав программ, там, по крайней мере, 3 программы совмещены в одну. Там изменился метод отбора фильмов. По крайней мере, об этом говорил гендиректор киностудии Владимир Карачевский там в пресс-брифинге для госсми. То есть там совершенно что-то будет новое. Плюс еще новый слоган, там «Симфония единства». Это ну, просто открыто говорит о том, что это, во-первых, государственный уже полностью. До этого он, конечно, проводился за счет, в том числе, республиканского бюджета фестиваль, но там был возможен баланс, поскольку проводил его независимая, во всяком случае,
корпорация, скажем да. так.
Центр визуальных да, решений Art Corporation, и они пытались искать вот этот баланс между официозом и настоящим искусством. А сейчас я думаю, что ничего этого уже не будет. Ну, по крайней мере, потому как позиционируют будет тебя новая дирекция, и что они говорят, что будет показано, скорее всего, как они будут отбирать фильмы, ничего хорошего от этого фестиваля точно не жду.
Сябры, это стрим, вы можете задавать питания там, где вы его бачите, например, у чате YouTube, под эфиром у Facebook. Мы вертаемся до кинофестиваля «Листопад». У меня питание такое, а як увогуле так атрымалася, что «Листопад» столькі гадоў вось быў, ну, скажам так, я не ведаю, напалову прыватным, ну, я не ведаю, больш прыватным, чым 1% ці 0%, да? Вось для мяне гэта ўвогуле было дзіўна ў свой час даведацца, я даведаўся пра гэта не так даўно, што прыватная кампанія займаецца арганізацыяй гэтага фестываля, не глядзіш там на шыльду Міністэрства культуры і гэтак далі. Вось як гэта ўвогуле было магчыма?
Ну, я вообще, на самом деле, тут важно сказать, что с самого начала это был не... «Листопад» был частной инициативой. Он появился в 94-м году, и только, по-моему, в 96-м его как бы экспроприировало государство. То есть оно под своим флагманом стало его проводить. До этого, да, он проводился исключительно силами, наверное, до 2009-2010 года. Каких-то таких еще советских инициатив, советских вот организаторов, те, которые в этом году опять вернулись. Mm-hmm. Валентина Степанова, например, она с 96-го по-моему, 2008 или 2009 проводила, а потом ушла с этого поста, там занималась театром. А потом, да, появилось вот это партнерство государства и частного бизнеса, возник же центр Art Corporation как инициатива культурная, в первую очередь, между государством и гражданским обществом и бизнесом. Там он был под патронажем Белгазпромбанка, а поскольку уже после 2020 года вот этого политического кризиса и фактически ну, не уничтожение, а экспроприации там... Нет, наверное, не экспроприация – это сильное слово. Наверное...
Национализация,
да, государственного банка, вернее, частного банка, получилось так, что эта инициатива тоже перестала быть необходимой, ее фактически упразднили. Там, правда, она Мингорисполком подал документы, но нужно было кого-то менять, нужно было искать новых организаторов, как бы, чтобы показать, что нам нету незаменимых людей, нету таких арт-менеджеров в Беларуси, которых можно заменить. Можно их набрать как бы из состава лояльных чиновников, работников телевидения, там, бывших работников
киностудии
и нынешних работников киностудии. Но штука просто в том, что у этих людей, это очень важный момент, у них нету опыта организации мероприятий международного класса на таком уровне. И то, что они фактически за там 3,5 месяца организовывают такой фестиваль, ну, это просто говорит о том, что эти люди вообще очень слабо понимают, что нужно делать. Они как бы берут под козырек и все.
Организуют. Партия сказала «треба», наоборот, Радима сказала «треба», партия отказала «есть».
Есть, да.
Да. Ну, магчыма, это, конечно, кажа про этих людей, як про суперпрофессионалов, якія здольные за там 3,5 месяца провести працу, якую Art Corporation и попередняя дирекция фестиваля проводили за там год.
А вот.
Да. Вось. Ну, але просто поглядим на выник, як бы доходять прикладно чутки про то, что отмовляются режиссеры удельничать у гэтым сёлетнім лістападзе. Перш чым мы протягнем про это казать, я бы хотел поправить, все ж таки я думаю, что мы про национализацию фестиваля кажем, да, Белгазпромбанк, мне здаецца, застаецца до гэтай пары приватным, просто там на некий час было призначено державное кіраўніцтва, та самая Надея Ермакова, и вось гэта провернулася неким чыном уже у зворотный бок. Все ж таки банк приватный, але, конечно, не адыгрывая тую ролю у культурніцкім пространстве Беларусі, якую раней адыгрываў, калі яго старшынёй правлення быў Віктор Бабарыка. Слухай, ну, а што ўвогуле можна сказаць пра рэпертуар сёлетняга лістапада? Ці можна ўжо зрабіць нейкія высновы? Да? Вось гэтыя рэжысёры, гэта адзін такі трывожны званочак, але ўсе ж не адмовяцца. Да? Ці не ператворыцца лістапад на фестываль фільмаў пра вайну, як ператвараецца ў фільмы пра вайну ўсё кіно, якім займаецца там той жа Беларусь фільм?
Тут вопрос в том, кого они отберут и кто подаст заявку. Поскольку они связывались, я точно знаю, там была помощь со стороны Министерства культуры Российской Федерации, они отправляли письма в посольство стран СНГ, ну, с кем еще Беларусь поддерживает дружеские отношения, и те, кто могут участвовать. Возможно, да, это будут какие-то спонсированные государством фильмы из других стран. Возможно, те авторы, которые, у которых есть понятие там, гражданской позиции, возможно, откажутся. Но пока сложно говорить о том, что из себя будет представлять программа, поскольку она еще не готова. Недавно только стали известны члены самой дирекции, программные директора. Это все люди, которые работают на нашей как бы, государственном телевидении или занимаются там разработкой конституции со стороны государства. То есть это ну, такие все максимально лояльные люди, которые каким-то образом связаны со сферой кино, со сферой культуры, там, телевидения, но как бы, в фестивальном движении они практически не участвовали до последнего времени. Это, ну, это я могу точно сказать.
То бок идея пошук конкурсантов да. Такими так само звыклыми для чиновников администрацийными мерами, да, звороты у амбасады, там звороты до тих, ну, може сказать, это сябров на официальном узровне, але до сябров, якія есть еще у Беларусі у свеце, да, да суседзяў, з якімі яшчэ Беларусь не паспела пасварыцца. Ну, і, адпаведна, яны дашлюць таксама нешта, ну, я так разумею, ну, што можна даслаць у адказ на афіцыяльны запыт? Некія афіцыяльныя...
Ну, какое-то, возможно, быць, возможно, это ідэалагічнае будзе кіно, какое-нибудь там, если это будет Азербайджан или это будет Россия, ну, понятно, что, допустим, у России...
там... У России шмат кіно розного, так.
Да, но там есть специфика в том, что практически все там 80 или 90% оно спонсируется государством. Но я не уверен, что по контракту там авторы будут обязаны там, участвовать в таких фестивалях. Они могут рассматривать возможность, а могут ее не рассматривать. Тут как бы пока тяжело как бы судить о том, что все-таки приедет. Uh-huh. Это практически ситуация будет как на Витебском вот базаре этом, славянском. Вот, кто, собственно, доедет? Какие-нибудь, возможно, одиозные личности или там, максимальные циники. Но люди в целом смотрят, читают новости, не уверен, что кто-то из них там, в здравом уме решит участвовать в таком мероприятии и посчитает это, ну, я не знаю, честью участвовать в таких условиях там, и получать какие-то награды. Для меня это очень странно. Ну, хотя такие, я уверен, авторы найдутся, но, по крайней мере, среди белорусских авторов, ну, мне известно, что кто-то уже отказывается, им предлагают напрямую участвовать, и они говорят, что не готовы, по крайней мере, в этом году и в сегодняшних условиях это делать.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканец Спенсер Элден, які называе сябе немаўлём з вокладкі альбома Nevermind рок-гурта Nirvana, напярэдадні 30-годзі культавага рэлізу запатрабаваў студыю Universal Music сцерці яго геніталіі з фатаграфіі. Па словах адвакаткі мужчыны, падабаронны быў сфатаграфаваны ў 1991 годзе ў басейне цалкам аголеным, што па законе з'яўляецца парушэннем прыватнасці і дзіцячай парнаграфіі, якую ўдзельнікі гурта выкарыстоўвалі ў камерцыйных мэтах для прасоўвання сябе і сваёй музыкі. Юрыстка падкрэсліла, што кожны год падчас чарговых гадавін выхаду Nevermind Элдэну прыходзіцца цяжка з-за непажаданай увагі з боку СМІ і прыхільнікаў рок-гурта. Голівудскага акцёра Нікаласа Кейджа, які знаходзіўся ў стане моцнага алкагольнага ап'янення, выгналі з рэстарана ў Лас-Вегасе, прыняўшы за бамжа. Відэазапіс таго, што адбылося, публікуе таблоід The Sun. На відэа, якое з'явілася ў сетцы, відаць, як босы Кейдж у леапардавых штанах спрабуе размаўляць з жанчынай, якая папрасіла яго выдаліцца. Пазней артыста выправажвае ахоўнік. 57-гадовы Кейдж паспрабаваў вярнуцца ў установу, аднак яго спынілі ў дзвярах. Сведкі здарэння заявілі, што п'янага акцёра пераблыталі з бяздомным. Британскі акцёр Том Фелтон, найбольш вядомы па ролі Драко Малфоя ў фільмах пра чароўніка Гарры Потэра, страціў прытомнасць падчас выставачнага турніру па гольфе ў штаце Вісконсін, США. Выпадак адбыўся перад 43-м кубкам Рэйдэра. Акцёр удзельнічаў у спаборніцтвах у складзе каманды еўрапейскіх знакамітасцяў. Пасля пазіравання для сумеснай фатаграфіі 34-гадовы Фелтон страціў прытомнасць і ўпаў на зямлю. Да моманту прыбыцця на полі медыкаў зорка Гарры Потэра прыйшоў у сябе і з чужой дапамогай змог падняцца на ногі. Рэжысёр Роджер Мішэл, які зняў меладраму «Нотынг Хіл» з Джуліяй Робертс і Хью Грантам у галоўных ролях, памёр ва ўзросце 65 гадоў. Прычына смерці пакуль не раскрываецца. Па словах прадстаўнікоў кінематаграфіста, ён памёр 22 верасня. Роджер Мішэл нарадзіўся ў паўднёвай Афрыцы, пазней яго сям'я пераехала ў Вялікабрытанію. У 1995 ён зняў фільм «Довады розуму», адаптацыю аднайменнага рамана Джейн Остін, за што быў узнагароджаны прэміяй Брытанскай акадэміі кіно і тэлевізійных мастацтваў. Самымі папулярнымі яго карцінамі сталі «Нотынг Хіл», якую рэжысёр зняў у 1999 годзе, і «Добрая раніца» 2010-га з Рэйчел МакАдамс і Харрысонам Фордам. Сёлета арганізацыю міжнароднага мінскага кінафестываля «Лістапад» канчаткова перахапіла дзяржава. Выконваць ключавыя ролі прызначаныя адказныя беларускія чыноўнікі, а людзі, якія займаліся фэстам раней, адлучаны ад яго. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Напружанне як унутры, так і звонку Беларусі нарастае. У самой краіне беларускі рэжым перайшоў ад вынішчэння грамадзянскай супольнасці да пошуку шпіёнаў і ўнутраных ворагаў, а ў бок суседзяў прагучалі заявы пра беларускія Вільню і Беласток.
Ці падышоў беларускі рэжым да стадыі пошукаў ворагаў ва ўласных шэрагах? Ці спрацуе шантаж беларускай Вільні і калі прыгадаюць пра беларускасць Смаленска, новы этап мігранцкага крызісу, чым ён пагражае?
На гэтае ды іншае пытанні адказвае кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Усаў.
Добры дзень, спадар Павел.
Добры дзень. Шановное господарство.
Давайте, может быть, с унутраных проблемов. И вось особисто мяне вельми уразила ситуация, якая распачалася на прадпрыемствах у Беларуси. И я маю на увазе пакуль что не забастовку. Я кажу про затрыманне рабочих, которых обвинувачваюць у тым, что яны нібыта шпіёнілі, передавали информацию, як гэтыя прадпрыемствы спрабуюць пазбегнуць ці унікнуць замежных санкций. Гэта што? Сведчанне чаго гэтыя працэсы?
Ну, гэта працяг таго, што ў нас адбывалася цягам 20-го і 21-го году. Гэта працэс зачыстки усіх, усей прасторы, так ці інак звязанай з дзяржавай, ад школы да прадпрыемстваў, ад небяспечных, умоўна кажучы, варожых элементаў. А варожымі элементамі з'яўляюцца тыя асобы, тыя людзі, якія намагаюцца нейкім чынам манітараваць сітуацыю ў тых ці іншых сферах і гаспадаркі, і сацыяльных інстытутаў, намагаюцца гэтай інфармацыі дзяліцца з незалежнымі медыямі, паказваць, які стан рэчаў унутры грамадства і ў асобных інстытутах, у асобных прадпрыемствах. І, безумоўна, гэта для ўладаў з'яўляецца раздражняльным фактарам. Другі момант, безумоўна, той факт, што некаторыя прадпрыемствы, некаторыя фінансавыя групы ці алігархі намагаюцца пазбегнуць і знайсці механізмы пазбягання санкцыяў, фарміраваць нейкія прыкладкі фірмы ў офшорных зонах ці нейкім чынам спрыяць таму, каб абысці санкцыі праз дадатковыя механізмы праз іншыя фірмы, канешне, гэта інфармацыя небяспечная для ўладаў, бо пагражае яшчэ большай ізаляцыі. Ну і так ці інакш, кажучы пра тое, у якім стане знаходзіцца псіхалагічным і палітычным ўлада, яна імкнецца да абсалютнай інфармацыйнай ізаляцыі адносна таго, што адбываецца ў краіне і ў асобных сегментах грамадства і гаспадаркі, і, безумоўна, спыніць усе магчымыя каналы перадачы ці абмены інфармацыі, асабліва ў небяспечныя моманты. Ну, тут гэта мы бачым напярэдадні агалошанай забастоўкі. Нягледзячы на тое, як да гэтага можна адносіцца, скептычна, не скептычна, ўлады рэагуюць на усялякага рода такія ініцыятывы. Гэта постшокі ад таго, што адбылося у 2020 годзе, калі яны не даацанілі мабілізацыйны рэсурс, калі яны фактычна не кантралявалі прастору альбо кантроля была не такой маштабнай за палітычнымі працэсамі, што прывяло фактычна да такога электаральнага выбуху, а потым і да рэвалюцыі. Вось каб нават на ўзроўні мінімальным, нават такім першапачатковым абрубіць усялякія магчымасці ўнутранай кансалідацыі на прадпрыемствах асабліва, ўнутранай камунікацыі ў калектывах. Вось робяцца такія захады, людзей абвінавачваюць у шпіянажы, безумоўна, гэта адна з самых папулярных версіяў і метадаў барацьбы з іншадумствам у таталітарных, аўтарытарных краінах, абсалютна абвінавачванне людзей у тым, што яны не на карысць Беларусі працуюць, а на карысць нейкіх трэціх сілаў США і варожай Европы. Таму на вось гэтую абалонку ідэалагічную звяртаць увагі няма чаго. Гэта фактычна нічога новага і дзіўнага няма. Гэта намаганне дыскрэдытаваць увогуле цалкам сам фармат апазіцыйнай дзейнасці, як фармат пятай калоны. Гэта было на працягу амаль усіх гадоў кіравання Лукашэнка. Тое ж самае зараз адбываецца ў Расіі. Але галоўная задача, канешне, знішчыць усялякую ўнутраную камунікацыю, перадачу інфармацыі, ну і запалохаць грамадзянаў, запалохаць працаўнікоў, каб яны не імкнуліся да ўнутранага нейкага аб'яднання ці стварэння страйковых камітэтаў. Фактычна, гэта элемент маштабных рэпрэсій і тэрору, які ўжо закранае абсалютна ўсе сферы жыцця Беларусі.
Ўсё ж такі запалохванне ці рэальна вот ёсць такое, што там завербаваныя там якім-небудзь агентам Джонам супрацоўнік якога-небудзь завода ў Карэлічах?
Ну, канешне, гэтыя міфы, якія намагаюцца распаўсюдзіць прапаганда, нічога супольнага з рэчаіснасцю не маюць. Але я, напрыклад, не выключаю таго, што гэта фактычна ініцыятыва саміх працоўных ці нават такога сярэдняга менеджменту, якія намагаюцца інфармаваць таго ж Нехту ці іншыя каналы таго ж Дэлеўскага пра тое, што адбываецца ўнутры прадпрыемства. Я не кажу зараз пра там схемы абыходу санкцыяў, ну, але інфармацыі таксама на гэты конт поступаюць, і мне даволі часта задаюць пытанне, як гэта магчыма, як стварыць такія ўмовы, каб беларускія ўлады не маглі вось абысці гэтыя санкцыі. То бок факты таго, што беларусы, якія працуюць, якія вучаць, якія знаходзяцца, функцыянуюць у краіне, яны намагаюцца перадаваць інфармацыю. А каму перадаваць? Усе асноўныя крыніцы і цэнтры інфармацыйныя беларускія незалежныя знаходзяцца за мяжой. Еўрарадыё, нават калі б гэта пераказалі інфармацыю Еўрарадыё, таксама б абвінавацілі ў тым, што яны працуюць на шпіёнаў, што яны з'яўляюцца шпіёнамі, што Еўрарадыё завербавала там гэтых бедных працаўнікоў. Тое ж самае, калі б гэта інфармацыя пайшла да Белсату, які аб'яўлены экстрэмісцкім каналам. Дарэчы, у крымінальным кодэксе Беларусі яшчэ бадай з 2006, калі былі першыя змены пасля вось рэвалюцыі 2006 году, былі ўнесены папраўкі, згодна з якімі інфармаванне аб сітуацыі з правамі чалавека, інфармаванне пра сітуацыю ў гаспадарцы ці ў палітычным жыцці нейкія вонкавыя крыніцы караецца згодна з крымінальным кодэксам амаль да 3 гадоў. І гэта фактычна сугучна яшчэ тады, ў тыя гады гэта называлі так званым артыкулам, які існаваў у Савецкім Саюзе 85-м, гэта антырэвалюцыйная дзейнасць і дыскрэдытацыя сацыялістычнага ладу. Фактычна ў савецкія часы такі крымінальны параграф існаваў, і за дыскрэдытацыю сацыялістычнага ладу, ну, людзі атрымоўвалі нават у часы Брэжнева даволі вялікія тэрміны. І вось у нас гэты фактычна артыкул існуе больш за 15 год.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.